Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin sen 21. lukuun jakeesta 28 eteenpäin. Jeesus sanoi ylipapeille ja kansan vanhimmille: "Mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi: poikani, mene tänään viinitarhaan työhön. En minä halua, poika vastasi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja meni. Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle saman. Poika vastasi: menen kyllä, isä, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä tahtoi? Edellinen, he vastasivat. Jeesus sanoi: totisesti portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen, ettekä uskoneet häntä." Tämä on pyhä evankeliumi. Yksi elämäni unelmista on ollut sellainen, että lähtisin vaikkapa Ranskaan viinitarhuriksi. Olisin siellä hienossa talossa, ympärillä olisi paljon näitä rypäleitä, laajoja kenttiä, ja siellä varsinkin lämpimässä Ranskassa voisi viettää mukavaa aikaa perheen kanssa, ja sitten siinä tulisi mukava elämä sujuisi ja ei olisi mitään vaikeuksia. No en nyt ole vuosikausiin enää tästä haaveillut, mutta varmasti teillä kaikilla on tämmöisiä vähän samankaltaisia unelmia. Olla jossakin erikoisessa paikassa tällä tavalla mukavaa elämää viettäen. Semmoisessa tilanteessa voisi olla vaikka ne kaksi poikaa, joita kasvattaa, opettaa vähitellen tekemään sitä, mitä siellä ympäristössä voi tehdä. Opettaa sitä, miten viinirypäleitä kasvatetaan. Opettaa sitä, mitä ehkä sitä viiniäkin tehdään. Kasvattaa sitä jälkikasvua, joka sitten voisi ottaa lopulta vastaan sen koko tilan siinä, ja he voisivat kantaa lopulta kaiken vastuun. Vähän samanlainen tilannehan tässä on. Kaksi poikaa, joille isä sitten toivoo, että he jatkaisivat sitä tilan pitämistä. Isä on opettanut heille kaiken, mitä pitää tehdä. Ja sitten menee kysymään, että voisitko sinä mennä tekemään tämän asian. Teksti ei kerro, mitä pitäisi tehdä. Kertoo vain, että isä antaa jonkin tehtävän sille pojalle, jota hän on kasvattanut pitkään. Ja tämä sanoo tylysti: en mene. Mutta tulee sitten lopulta toisiin aatoksiin ja sitten menee. Ja toinen poika vastaavassa tilanteessa, että menen, mutta ei sitten mennytkään. Varmasti varsin pettynyt isä poikiensa suhteen. Toinen sanoo: en mene, mutta menee kuitenkin. Varmasti isä tunsi siinä vaiheessa iloa, että meni sitten kuitenkin. Mutta sitten toinen poika väittää menevänsä, mutta kaksinaamaisesti sanoo, tekee, ei menekään. Voitte miettiä, mitä se isän näkökulmasta, miltä se tuntuu. Mutta teksti johdattelee ehkä kuitenkin meitä enemmän siihen, että mitä pojan sydämessä tapahtuu. Mitä näiden poikien elämässä tapahtuu. Joudumme kysymään: teenkö minä Jumalan tahdon mukaan? Toiminko niin kuin tämä ensimmäinen tai jälkimmäinen? Tai miten minä toimin? Kun Jumala tahtoo meidän elävän tietyllä tavalla ja toimivan tietyllä tavalla, niin teemmekö me ja toimimmeko sen mukaan? Se on se kysymys, päivän kysymys, kun me tutkimme itseämme. Tai kenties teen niin, että päätän taas elää tietyllä tavalla, mutta taas lankea. Evankeliumitekstissä tai Matteuksen evankeliumissa on oikeastaan kaksi erilaista ryhmää. Toisaalta on nämä ylipapit, lainopettajat, fariseukset, jotka luulivat itse asiassa tekevänsä Jumalan tahdon mukaan. He jopa ylpeilivät siitä, että minkälaisessa asemassa he ovat Israelin kansassa. He saattoivat olla jopa tyytyväisiä itseensä ja halventaen porttoja, publikaaneja ja muita syntisiä. Jos on itse tyytyväisyyttä, niin eikö se estä kasvun? Kun ei ole mitään, mihin pyrkiä, ei ole mitään päämäärää enää. Jos on täysin synnitön omasta mielestään, niin samalla myöskin unohtuu rakkaus niitä syntisiä kohtaan. Niitä porttoja ja publikaaneja ja niitä huonompia ihmisiä kohtaan niin sanotusti. Eikö näin käy? Toisaalta voi olla myöskin semmoinen tilanne, että pinnistää ja ponnistaa, kuvittelee omin voimin toimimansa, omin voimin kykenevänsä tekemään kaiken, mitä Jumala tahtoo. Tämmöinenkin voi olla näillä ylipapeilla ja lainopettajilla ja fariseuksilla saattoi olla mielessä. Mutta sitten on toinen ryhmä, portot ja publikaanit, jotka kääntyivät. Mietitäänpä hetken aikaa, että minkälainen heidän tilanteensa oli. Ylipapit ja fariseukset ja lainaopettajat olivat koko ajan sanoneet, että näin pitää käyttäytyä ja te ette siihen muuten pysty. Painaen koko ajan näitä porttoja ja publikaaneja, syntisiä ja työntäen heitä poispäin. Ette te ole Jumalan kansaa. Te ette ole mitään Jumalan edessä. Tämähän oli se tilanne Israelissa. He olivat väsyneitä. He ajattelivat, että ei enää ole mitään mahdollisuutta. Ei ole mitään pääsyä Jumalan luo. Ja tulee Johannes Kastaja ja julistaa, että nyt on Jumalan valtakunta tullut lähellä. Ja tulee Jeesus Kristus, joka julistaa anteeksi antamusta. Uutta mahdollisuutta näille portoille ja publikaaneille. Mikä valtava evankeliumi näille ihmisille, jotka ovat ajautuneet umpikujaan. Näille ihmisille, joilla ei ole enää mitään mahdollisuutta Jumalan edessä, niin yhtäkkiä avautuu uusi mahdollisuus, uusi tie mennä eteenpäin. Johanneksen sanomahan oli tällainen, että kääntykää, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja Matteuksen mukaan myös Jeesus sanoi näin. Kääntykää, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä tarkoittaa se, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle? Johannes osoitti siihen suuntaan, mikä se Jumalan valtakunta oli ja mikä oli tullut lähellä, eli Jeesukseen Kristukseen. Jeesus Kristus oli tullut syntisiä, langenneita, kadotettuja ihmisiä varten. Itse Jumalan poika tulee lähelle meitä meitä ihmisiä. Päivän tekstikin puhuu siitä, että isä meni poikiansa lähellä ja sitten toinen poika katumuksessa alkoikin toimia isän tahdon mukaan. Kääntykää, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähellä. Kun Kristus tuli maan päälle, hän oli täynnä armoa Johanneksen evankeliumin mukaan. Toki myös täynnä totuutta. Totuus paljastaa sen, mitä me olemme. Se paljasti myös, mitä tekoa portot ja publikaanit olivat. Mutta hän oli myös täynnä armoa armahtaakseen nämä ihmiset ja kuollakseen näiden ihmisten puolesta ristillä. Kristus tuli lähelle. Ja tänäänkin tämän saarnan kautta, niiden luettujen tekstien kautta ja pyhässä ehtoollisessa, Kristus on tänäänkin lähellä. Jumalan valtakunta on tullut lähellä. Se ei ole jossakin kaukana, kaukaisuudessa, vaan tässä, nyt tälläkin hetkellä läsnä. Kristus on tullut lähelle meitä syntisiä, langenneita ihmisiä lähelle. Mitä sitten tämä kääntymys tarkoittaa? Siinähän on sana, kreikankielinen sana metanoia. Se pitäisi oikeastaan kääntää, ajatelkaa uudella tavalla. Nämä ylipapit, lainopettajat ja fariseukset perustivat elämänsä Mooseksen lain noudattamiseen. Ja Raamatun mukaan, jos elää täysin Mooseksen lain mukaan, niin kelpaa Jumalalle. He elivät myös siinä ajatuksessa, että he ovat Abrahamin lapsia. Siis tämmöinen jokin perinne tai sukulaisuus tiettyyn henkilöön merkitsee sitä, että nyt ollaan Jumalalle kelpaavia. Mutta Johannes ja Jeesus julistivat, että ajatelkaa uudella tavalla. Älkää ajatelko sillä vanhalla tavalla, vaan ajatelkaa uudella tavalla. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se ei ole mikään etäinen, kaukainen, vaan että se on tässä ja nyt vastaanotettavissa. Se on tullut teitä varten, jokaista teitä varten. Ja valitettavasti tässä vaiheessa vielä kansanjohtajat suurella joukolla torjuivat Jumalan valtakunnan. Mutta portot ja publikaanit ja syntiset ihmiset alkoivat elää sen valtakunnan lapsina. Isä, meidän rukouksessa me rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi. Siinä on itse asiassa samasta asiasta kyse. Päivittäisessä rukouksessa saamme myös pyytää sitä, että tämä valtakunta olisi vahvemmin meissä ja myös muissa ihmisissä. Meillä on täällä Hyvinkäällä myös viljelykenttä, viinin viljelykenttä. Se on toisaalta tässä tilassa. Täällähän on Jumalan valtakunta sanan kautta. Mutta Jumalan valtakunta voi olla myös kaduilla ja toreilla ja niissä kohtaamisissa, mitä meillä on työn ja muiden asioiden kautta, jos me viemme Jumalan sanaa eteenpäin. Eli siis tässä tilassa ja kohtaamisissa ihmisissä. Miten tämä Jumalan valtakunta täällä voi? Sitä voimme myös kysyä, ja kun kerta päivän aihe on itsensä tutkiminen. Täällä on sana, täällä on pyhä ehtoollinen, täällä julistetaan. Jumalan valtakunta on siis täällä. Haluammeko me elää sen valtakunnan mukaan? Miten se välittyy toinen toisiimme? Rakastammeko me toinen toisiamme? Onko se sama rakkaus, mitä Jeesus Kristus on osoittanut sinua ja minua kohtaan, niin se kantavana voimana, että me rakastaisimme toinen toisiamme? En sano, että meistä tulisi täydellisiä ikinä tai synnittömiä, vaan pikemminkin päinvastoin. Että välittyykö se myös se anteeksiantamus toinen toisillemme? Tuemmeko me toisiamme? Annammeko mahdollisuuden kasvaa tässä Jumalan valtakunnassa toinen toisiamme? Annammeko me toinen toisillemme vastuuta? Vai omimmeko me kenties kaiken itsellemme? Täällähän se valtakunta on. Se on teissä jokaisessa, jos uskotte Jeesukseen Kristukseen. Ihan varmasti. Mutta onko tämä sellainen paikka, jossa se rakkaus saa vahvemmin toimia? Toinen kuva kahdesta veljeksestä onkin tuhlaajapoika ja hänen veljensä. Tuhlaajapoika oli antanut menemään kaiken, mutta toinen veli ajatteli, että minäpä omistan kaiken. Torjunpa sen toisen pois. En halua olla sellainen opettaja, joka väitän, että meistä tulisi täydellisiä, niin kuin jo sanoin. Mutta voimme myös kasvaa kuitenkin siinä Jumalan valtakunnan opetuslapsina. Miten se tapahtuu? Meillä on todellisesti täällä Jumalan sana. Meillä on ehtoollinen. Meillä on Jumalan valtakunta. Luin juuri tässä semmoista tekstiä Facebookissa, jossa pistettiin vastakkain passiivinen kuunteleminen ja aktiivinen toimiminen. Että ainoastaan siellä, missä on aktiivista toimintaa, niin siellä on todellisesti Jumalan valtakunta. Tai en lähde tälle linjalle. Mielestäni passiivinen ja aktiivinen kuuluvat yhteen tietyllä tavalla. Passiivisina, syntisinä, langenneina, mahdottomina saamme ottaa vastaan tässäkin hetkessä anteeksiantamuksen. Se on täysin passiivista. Jumalan sana vakuuttaa sinulle, että sinun syntisi on sinun syntisi on anteeksi annettu. Ja sitä julistaa saarna, sitä julistaa tekstit, sitä julistaa ehtoollinen. Kaikki mitä tässä Jumalan palveluksessa on. Jumala saa olla hoitamassa meitä. Jumala saa olla palvelemassa meitä. Se on erittäin tärkeä perusta myöskin sillä aktiiviselle toiminnalle. Jos ei tätä passiivista vastaanottamista, sitä, että Jumala huolehtii, Jumala ravitsee, Jumala antaa ole, niin ei ole myöskään sitä aktiivista puolta. Täällä tulisi olla siis sellainen paikka, jossa, ja onkin, jossa puhutaan tästä anteeksiantamuksesta ja siitä, että Jumala huolehtii, Jumala rakastaa, Jumala vahvistaa, Jumala vie eteenpäin. Siitä luonnostaan, siitä kasvaa myöskin sitten aktiivinen puoli. Kun Jumala saa huolehtia meistä, kun Jumala saa rakastaa meitä, kun Jumala saa vahvistaa meitä, niin myöskin se aktiivinen puoli, toinen toistemme rakastaminen vahvistuu ja toinen myöskin sitten ulospäin suuntautuminen vahvistuu. Näin usko ja teot ovat tietyssä mielessä järjestyksessä. Uskomme saavamme anteeksi tällaisenakin, kaiken hölmöyden tehneenäkin. Saamme anteeksi. Jumala lahjoittaa sitä kautta myös pyhän henkensä, että me myös rakastaisimme toisiamme. Antaisimme toinen toisillemme tilaa. Vahvistaisimme toinen toisiamme. Ja kenties myös kohtaisimme ihmisiä tuolla kaduilla. Tai töissä, tai missä vain. Puhuin alussa, että olisin halunnut viinitarhuriksi Ranskaan. Hyvin tämmöisiä romanttisia kuvia. Romanttisia ajatuksia siitä, että siinä on jotain helppoa ja jotain vaivatonta. Aurinko paistaa, rypäleet kasvaa ja voi olla ihan rauhallisesti siellä Ranskan maalla. Mutta eikä se ole täyttä puppua, täyttä tyhjyyttä. Eihän se niin mene. Ei koskaan ole sellaista tilannetta, että ei olisi ongelmia, vaan tulee monenlaisia vastuksia ja vaikeuksia. Seurakunnassakin se on sellaista. Viinitarha on täällä. Jumala huolehtii meistä. Me käymme toinen toisiamme, toistemme kimppuun aina välillä. Tulee monenlaisia ongelmia. Ei ole semmoista romanttista näkymää. Mutta siltikin saamme olla Jumalan työn alla ja täällä viinitarhan jäseninä. Kaksi poikaa. Valitettavasti on niin, että Suomen maassa yhä enemmän ja enemmän on niitä, jotka ajattelevat, että ei tuota Jumalan sanaa tarvitse kuunnella. Sen voi sivuuttaa, laittaa johonkin sivummalle. Ja kenties loppuvaiheessa viimeisinä vuosina, elämän viimeisinä vuosina, ehkä ottaa sen sieltä tarpeen mukaan. Tai mikä mahtaa ollakin monen suomalaisen ajatusmalli. Mutta jännällä tavalla, tälläkin hetkellä, niiden pelottavien näkökulmien saattelemana, että miten nämä pakolaiset toimivat, niin samalla hetkellä kuitenkin moni pakolainen kääntyy Kristuksen puoleen yhä enenevässä määrin. Sain olla reilu viikko sitten Imatralla tilanteessa, jossa 10 ihmistä kastettiin. Ja tulin 5 ihmisen kummiksi. Helsingissä Lutherkirkolla tällä hetkellä on 51 ihmistä kastettu. Ja ymmärtääkseni 30 ihmistä on kastekoulussa. jos en väärin ymmärtänyt. Että 20 oli sitten reilu viikko sitten tai pari viikkoa sitten, mutta jostakin tuli 10 ymmärtääkseni vielä lisää. Että olisi 30. En ole ihan varma, mutta ainakin se 20 on tällä hetkellä kastekoulussa. Tällä tavalla rakkaus, Jumalan rakkaus saa koskettaa myöskin näitä pakolaisia. Ja Timo Keskitalo kirjoitti vastikään, että juuri nämä pakolaiset, jotka ovat kristittyjä tai kääntyneet kristityiksi, niin ovat olleet varoittamassa poliisia, että tässä on vaaratilanne. Koska he tuntevat oman kulttuurinsa ja tietävät sen, että miten nämä kulttuurista tulleet ihmiset käyttäytyvät ja kuulevat asioita, niin ovat olleet varoittamassa poliisia monista asioista. Siinä tapahtuu juuri tämä oikeastaan, publikaanien ja porttojen kääntymys. He ovat ehkä ennen sanoneet, että en mene, mutta nyt he haluavatkin mennä siihen työhön, mihin Isä Jumala heitä osoittaa. Rukoilkaa. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, olen syntinen ihminen, mahdoton luonteeltani. Omasta itsestäni kumpuaisi se sama vastaus, en mene. Anna se anteeksi. Pyydän kuitenkin, että sinä antaisit minulle voimaa, meille kaikille voimaa toimia sinun tahtosi mukaan. Anna pyhä henkäsi vahvistaa meitä ja rakentaa meitä. Että vaikka vastaisinkin, en mene, niin vastaisin sen jälkeen kuitenkin toimisin sinun tahtosi mukaan. Tätä me pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä.